Book 2
15
15
Meyve ve gıda maddeleri
Fruktoj kaj nutraĵoj
Benim bir çileğim var.
Mi havas fragon.
Benim bir kivim ve bir kavunum var.
Mi havas kivon kaj melonon.
Benim bir portakalım ve bir greyfurdum var.
Mi havas oranjon kaj grapfrukton.
Benim bir elmam ve bir mangom var.
Mi havas pomon kaj mangon.
Benim bir muzum ve bir ananasım var.
Mi havas bananon kaj ananason.
Ben meyve salatası yapıyorum.
Mi faras fruktan salaton.
Ben bir tost yiyorum.
Mi manĝas rostpanon.
Ben tereyağlı bir tost yiyorum.
Mi manĝas rostpanon kun butero.
Ben tereyağlı ve marmelatlı bir tost yiyorum.
Mi manĝas rostpanon kun butero kaj konfitaĵo.
Ben bir sandviç yiyorum.
Mi manĝas sandviĉon.
Ben margarinli bir sandviç yiyorum.
Mi manĝas sandviĉon kun margarino.
Ben margarinli ve domatesli bir sandviç yiyorum.
Mi manĝas sandviĉon kun margarino kaj tomatoj.
Ekmek ve pirince ihtiyacımız var.
Ni bezonas panon kaj rizon.
Balık ve bifteğe ihtiyacımız var.
Ni bezonas fişon kaj bifstekojn.
Pizza ve spagettiye ihtiyacımız var.
Ni bezonas pizzon kaj spagettojn.
Başka neye ihtiyacımız var?
Kion alian ni bezonas?
Çorba için havuç ve domatese ihtiyacımız var.
Ni bezonas karotojn kaj tomatojn por la supo.
Yakında bir süpermarket var mı?
Kie estas superbazaro?
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.